Мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер ислам диненең иң ачы язмышка душар булган елларында искә алырбыз. 1937 елның 17 сентябрендә Омск төбәгендәге татар авылларыннан барлыгы 20 ләп мулланы атып үтерәләр. Ул димәһелләренең кайберләре Сталыпин реформасы вакытында Татарстанның апас тәтеш якларыннан Сибиргә күчүчеләр була. Хәзер инде юкка чыккан, әмма ярты гасыр гомер кичереп калган Казан авылына Сталыпин сәясәте вәгъдәләренә ышанып илләреннән калдырып киткәннәр салган. Галимнәр татарны таркату максаты белән алып барылган дип бәяләгән бу реформага душарлар тарихы һәм язмышы Сания Мирхалиева әзерләгән радиохикәядә.
Быел сентябрь аенда Русиянең дәүләт эшлеклесе, халыкларны Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрүче Петр Сталыпинның атып үтерелүенә 100 ел тулды. Мәгълүм булганча, Сталыпин реформасы буенча Сибир якларына күчүчеләр арасында татарлар аеруча күп булган. Реформа буенча Сибиргә күчкән кешеләргә уңайлы шартлар тудырырга вәгъдә ителгән булган. Мәсәлән, хөкүмәт һәр иратка 1 гектардан артык җир бирергә, йорт салырга, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырырга вәгъдә иткән. 50 сумлык дотация да бирелергә тиеш булган. Шул сәбәпле ул авыр елларда күпләрнең ни өчен ерак юлга кузгалганын аңларга була. Ният изге кебек, әдреслектә ничек килеп чыккан, күчеп килүчеләргә нинди шартлар тудырылган, алар биредә ничек яшәгән, яхшы тормыш тапканнармы? Әлбәттә, бу сорауларга хәзер төгәл җавап биреп булмый. Сталыпин реформасы буенча килгән милләттәшләребезнең барсы да инде күптән бакый дөньяда. Аларның балалары, хәтта оныкларының күбесе дә инде якты дөнья белән хушлашкан. Дөрес, кайбер оныклар әле исән-саулар. Һәм иң мөһиме, кайберәүләр әти-әниләренең бу турыда сөйләгәннәрен хәтерли. Тапшыру барышында аларның кайберләренең фикерләрен ишетерсез. Сталыпин реформасы юлламасы белән Омск өлкәсенә дә күчеп килүчеләр булган. Омск өлкәсенә килүчеләр асылда чыгышлары белән Татарстанның Апас районыннан булганнар. Башта Омскига берничә ират килгән. Аларга Большерече район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта җир күрсәтелгән. Тирә-ягында куе урманнары, балыклы күлләре, иген игәрлек кырлары булган җир күчеп килергә ниятләүчеләргә ышаган, яшәү өчен уңайлы булыр дип табылган. Алар хөкүмәт белән килеп урнашу хакында килешү төзегәннәр, аннары Татарстанга кайтып, гаиләләрен алып килгәннәр. Бу хакта Апас районының Олы Күккүз авылыннан килгән Фәхринеса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлехәт әфәнде сөйли.
Татарстаннан Апастовский район, Олы Күккүз дигән авылдан ирләр килеп караганнар 1 чакрымнан артык. Тип-тигез җир булган. Монда авыл урнашырга ярый дигәннәр дә бар заявление язганнар. Шул вакыттан Татарстаннан күчеп килгәннәр и урнашканнар.
Ә ничек урнашканнар? Өйләр булганмы?
Өйләр булмаган. Монда 3 куй казыган государство. Куйгына булган. И аларга җир бүлеп биргәннәр и урман бүлеп биргәннәр. Ир кешегә, хатын-кызга җир булмаган.
Монда бит җир күп, барыбер ир кешегә генә биргәннәр мине.
Законы шундый булган. Ир кешегә берәр әмәнәт, хатын-кызга юк.
Ничә соты булган ул?
Ничек дип әйтим, 1,5 гектар дип мине кажется. Ну, ул инде бик әз. Минем бабайның хатыны 4 кызы булган, үзе генә булган, бер әмәнә биргәннәр, все.
Аларга артык җир бирмәгәннәр инде.
Артык җир бирмәгәннәр, минем бабай арендовать итеп, кызлары белән җир эшкәрткәннәр. Ашлык чәчәләр, аны уралар, долыкны бирәләр, калган сатып көн күрәләр. Ашка үлмәгәннәр.
Хайван үрчетү.
Хайван булган, атлар, сыерлар.
Үзләре Татарстаннан алып килгәннәрме, әллә биредә биргәннәрме?
Алар килгәннәр сыер белән, ат белән. Әкренләп, шәһәр дүртәр килгәннәр.
Ә килүләренә кайда яшәгәннәр?
Землянка казыганнар да шунда торганнар, үй салганча.
Бу узган гасыр башында Омск өлкәсенә күчеп килгән Фәхринеса һәм Ибниямин Ибраһимовларның оныгы Габдлехәт әфәнде булды. Шуны да әйтергә кирәк. Ибниямин Ибраһимов белән Омск ягына аның якын туганнары да күчеп килә. Алтышар балалары һәм хатыннары белән ике энесе Иятулла һәм Гарифулла, 9 баласы һәм ире белән сиңлесе Хубҗамал. Барысы да Большерече районында бирелгән урынга килеп урнашалар. Күчеп килүчеләр Татарстанның
Апас районыннан гына булмаган, башка авыл районнардан да килүчеләр булган. Омск өлкәсенең Үләнкүл авылында яшәүче Лутфия Жунусованың әби бабасы мәсәлән, Тәттеш районыннан килгән булган.
Бабай Гашыкулла Гарифуллин, әбием Гозелниса. Тәттеш районы ала бирде авылыннан килгән, әнием Сибирдә дөньяга килгән, Татарстаннан килгән улы апасы Фатима аңа 7 яшь булган.
Ди Лутфия Жунусова. Күшіп келушілергә Рәпләхәт әфәнде сүзләренчә, казып куелган эш кыйдан башка уңай шартлар тудырылмаган. Һәр кем үз тормышын үзе җайга салырга тиеш булган. Вәгъдә ителгән акча бирелгәнме юкмы? Бу хакта да мәгълүмат бирүче булмады. Килүчеләрнең кайберләре каен кисеп, агач йорт салган, икенчеләре җир казып, җир йорт, өченчеләре талдан читән үреп, яшәрлек куыш ясаган. Хәзерге көндә Кирваданова авылында яшәүче Хәлимә ханым Минташева мәрхүмә кайнанасы Шәмтиҗихан әбинең сөйләгәннәрен исенә төшерде. Татарстаннан килгәндә аңа 4 яш булган. Бала юл буе без яңа йортка күчәбез дип килгән. Килеп җиткәч, җир йортка кергәннәр. Кыз шишенми дә, утырмый да икән. Юк, без яңа матур йортка күчәбез дип әйткәнмен дип сөйли иде кайнанам ди Хәлимә ханым. Шундый мәшәкатьләр белән Сибир ягына килеп урнашкан милләттәшләребез. Зур булмаган йортларда берничә гаилә яши иде, дип сөйли иде әнием ди Әбләхәт әфәнде. Шулай итеп, Сибирдә яңа авыл барлыкка килгән. Аңа Казан авыл дигән исем бирелгән. Әбләхәт әфәнде сүзләренчә, авыл тиз үскән, әкренләп яңа йортлар салынган. Йортларны инде нарат агачлары сатып алып сала башлаганнар. Авыл матурайган. Халык милли бәйрәмнәрдә үткәргән.
Зур авыл булган, 60-70 йорт булган сабан туйлар үткәргәннәр.
Ничә урам булган авылда?
Урам бер, яннары чүкеш кебек бер кыска гына урам булган. Чүкеш урамы дип әйтәләр.
Казан авылда туып үскән, инде 82 яшен тутырган Рафика апа Әпчәлимова да авылның зур һәм матур булуы турында сөйли.
Бик матур авыл булган, анда сабан туйлар булган, тирә-яктан җыелганнар сабан туйга.
Авыл халкы динле булган, дини бәйрәмнәр зурлап үткәрелгән. Авылның үз мулласы Манаралы Мәхәббәт мәчете булган. Район үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта булу сәбәпле авылда электр уты булмаган, газ турында әйтеп тә торасы юк. Аш суны халык мичтә әзерләгән, кичләрен пиала лампа белән өен яктырткан. Мондый гына уңайсызлыкларны авырлыкка санамаган халык. Тормыш бер кигә җайлы гына барганда 1930 елларда илдә күмәк хуҗалыклар, колхозлар төзү башлана. Ул Казан авылга да килеп җитә. Җирне, хайваннарны берләштерү, колхозлашу башлана. Моның белән риза булмаган кешеләр Казан авылдан 60-70 чакрым ераклыкта булган һәм әле колхозлашу барып җитмәгән Туз Казан, Үләнкүл һәм башка татар авылларына күчеп китә башлый. Кыска гына вакыт эчендә авылдан 40-лап гаилә китә. Авыл таркала башлый. Илдә булган сәяси һәм дини эзәрлекләүләр дә кагыла Казан авылга. Авылның мәчете җимерелә. Гаиләсе белән инде башка авылга күчеп киткән мулла Гарифулла хәзрәт Гибадуллин 1937 елны кулга алына һәм атып үтерелә. Бу хакта хәзерге көндә Үләнкүлдә яшәүче мәктәп музее җитәкчесе Зәлифә ханым Рахмангулова сөйли.
Сталпин реформасы белән Гыйбадуллин Гарифулла дигән кеше Татарстан ягыннан Апасовский районының Күккүз дигән авылдан күчеп килгән булган. Башта Казан авылына, аннан соң Туз Казанга уңла баласы булган. Ул бик укымышлы мулла булган. Имам Хатип дигән кагазы да булган аның. Аны 37 елда репрессияга алып 17 сентябрьдә атып үтергәннәр. Быел Гайнетдин Җизнәм Екатеринбургтан специально килде, бабасының эзен эзләп табырга, аның җирләнгән җирен табырга. Омскида атна буе ятып, ФСБ-ларга, прокуратураларга, архивларга йөреп, бабасының допрос материалларын табып, укыган һәм бабасы белән бергә атылган кешеләрне тапкан, ул 20-гә якын кеше, Кустауалының муллалары, Чарналының мулласы, Кунуфлар Туз Казаннан 2 мулла, Кустаудан 4 мулла, Прошитовадан Клукуля авылының мулласы, Куйрыкуля авылының 2 мулласы һәм башкаларына табып, иң беренче үзенең бабасын табып, кайда җирләнгәнен әйтергә теләмәсәләр дә, примерно әйткәннәр, 20 лет РКК урамының иң очында зиярат бар, аның бер почмагына җирләнгәннәр, алар барысы бер братская могилага дип. Анда ул нәкъ җирен белмәсә дә, туганнарын алып барып, мулла алып барып, Коръан сүрәләрен укып хатим укыткан. Миңа инде әйтеп калдырды. Алар 17 сентябрь көнне атылганнар. Ул көнне башка туганнар да хатим укытып куйсыннар дип миннән сорап китте. Барлык кагазлары бар, реабилитированы кагазлары да бар.
Гарифулла хәзрәт Гибатуллин язмышы турында Зәлифә Рахмангулова сөйләде. Казан авылының торкалу тарихына әйләнеп кайтып, узган гасырның 50-нче елларына кадәр йортлар аз калса да авыл яшәгән. 1955 елны авылдан соңгы гаилә китте ди Габдлахат әфәнде.
54-нче елга хәтле монда калды, мин беләм 16 и 52-дә мәктәп бетте, без 4 чакрым урыс мәктәбенә китте укырга. 54-нче елны күчтек, ибезне хтоп трактор белән тарттырып, хтоп перекатывал. 55 елда бер хатын калып торды монда. Бер үзе бер ел менә хәле тип тигез җир монда хәзер сарняк үсеп утыра.
55 елдан монда нәрсә дә булса чәчтеләрме?
Совхоз чәчте, бодай, сулы, арыш.
Мондагы кешеләр хәзерге көндә кайда яши?
Бу татарлар сибелеп киттеләр. Кем нигә? Менә моннан 4 чакрым Урса авылыннан, анда без хәзер торабыз, бер 6-7 семья шушы Казан авылыннан. 82-87 яшь карчыкларындалар.
Авылның бары тик зираты гына
калды. Ара зират утрау көбе калды. Анда без мөселманнар күмәбез. Теләк буенча кайсы кеше зираттан кайтара күмәбез шунда.
Менә шулай. Кыска ярты гасырдан да ким гомерле булган Омск өлкәсенең Большерище районында Столыпин реформасы нәтиҗәсендә барлыкка килгән татар авылы Казан авыл. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.